Selamat datang di Podcast BIMP. Masih dengan suasana SBMPTN. Kali ini kita akan membahas salah satu jurusan.
Kita akan bahas jurusan kuliah yang tidak, apa namanya, narasumbernya tidak jauh-jauh dari personil kita sendiri. Ya. Yaitu Ari, dia kuliah di jurusan hukum.
Alumni. Alumni semua itu.
Dulunya kuliah di jurusan
hukum.
Bisa kau ceritakan, Ri? Apa yang membuatmu ingin masuk hukum atau sudah masuk hukum?
Hukum di mana?
Hukum
hukum alam. Ya. Hukum di Makassar. Salah satu universitas swasta di Makassar.
Terbaik di Indonesia Timur aja.
Slogannya begitu.
Aja.
Universitas swasta terbaik di Indonesia. Luar Pulau Jawa. Slogannya begitu, Pak. Sumpah. Nanti saya kasih masuk ya.
Sekarangnya semua, hampir semua slogan apa namanya, universitas kampus terbaik, kampusku juga world class university.
Tapi masalahnya tuh ada embel-embel di luar Pulau Jawa gitu.
Di luar Pulau Jawa. Kalau saya lagi terbaik di Indonesia Timur.
Gitu.
Kenapa kau ambil jurusan hukum? Kenapa enggak lain-lain? Kenapa swasta? Kenapa enggak swasto?
Nah, itu. Nah, ini kan.
Nah, ceritakan dulu.
Ini kan suasana SBMPTN tuh.
Yo.
Nah, saya adalah alumni gagal SBMPTN.
Contoh alumni gagal
SBMPTN, makanya masuk swasta. Sebenarnya saya salah satu penerima SNMPTN, jalur undangan. Cuman di universitas yang saya bukan tidak mau, cuman kayaknya saya harus merantau.
Di mana kemarin?
Di Palu. Saya di Palu. Cuman saya pikir, aduh, kalau di Palu teman-temanku itu saja. Karena saya pribadi kuliah di situ kayak orang tuli-tuli itu kayak cuma dikasih pindah ke situ ya. Betul, jalan ke sini. Itu lagi. Terus
Sorry potong. Kenapa SNMPTN kok pilih Palu? Kenapa kok enggak coba saja dong SNMPTN-mu kok lempar keluar saja?
Nah, SNMPTN itu kan pilih 3. Dan satu wajib di daerahnya kita, provinsinya kita.
Iya, bukan provinsi.
Enggak, SN itu wajib satu provinsi, pilihan ketiga. Lolosnya itu di situ.
Tapi kok yang kemarin di Palu?
Iya, yang SN tidak tes.
Oh, SN-nya.
SN
yang upload nilai rapor saya. Nah, dua itu salahku, saya cuma pilih 2 universitas. Pilihan pertama, pilihan kedua itu satu universitas.
Apa kau pilih waktu itu?
Kampusnya ini. Pilihan pertama, pilihan kedua. Salahnya itu. Harusnya satu pilih di Jawa, satu ini. Nah, satu wajib yang di Palu. Yo. Harusnya. Cuman saya kayak gak dapat restu. Jadi pilihnya semua kampusnya ini.
Susah memang.
Lolos SN, cuman ya itu. Agak kurang minat begitu ya. Karena lingkungannya yang saya pikir toh. Bukan kampusnya, lingkungannya.
Berarti
makanya saya enggak ambil tuh SN ku.
Berarti pas SB sudah enggak di situ lagi.
SB enggak di situ lagi. Oh. SB itu saya pilih kampusmu. Gagal.
Apa kau pilih jurusan
sama SNMPTN? Saya pilihnya yang pilihan pertama itu hukum. Pilihan kedua itu teknik informatika. Jadi saya itu kemarin tesnya itu campuran SB. Ah. Kamu pulang kamu pulang jam 12, saya pulang jam 3.
Ini sama tanya. Kok kan IPA toh?
Iya, IPA.
Kenapa mau menyeberang?
Ah, gitu. Kenapa mau menyeberang? Yang pertama, ini karena lingkungan keluarga. Bisa dibilang lahir, tumbuh, dan berkembang itu di lingkungan hukum lah.
Hukum. Penjara, kalau di penjara.
Tidak dong. Hukum itu enggak selalu di penjara.
Hidup di penjara. Hidup di anu, Polres.
Tapi enggak, bukan di Polres, di kejaksaan.
Di lapor.
Udah dong, di kejaksaan gitu. Begitu, jadi kayak ada minat di situ. Terus pas SMA kan saya ambil ekskulnya tentang hukum. Ekskul 4 pilar. Saya ambil.
Ada lah.
Ini contoh-contoh siswa yang tidak tahu menahu tentang sekolahnya. Nah, pokoknya itulah. SMA itu saya ambil ekskulnya. Empat pilar itu.
Belum tahu itu tentang hukum.
Bukan, itu tentang pilar bernegara. Di dalamnya itu ada undang-undang dasar. kan hafal pasal. Semua undang-undang dasar itu semuanya itu dari pasal 1 sampai pasal tambahan aturan peralihan itu semua harus dihafal. Saya ikut di situ tuh, makanya sudah ada bibit-bibit sedikit.
Anjir, 6 tahun saya lulus baru tahu dosa ini ada ekskul begitu di sekolah.
Ada, iya. Itu sambil
itu kenapa kau beralih dari
enggak beralih sambil semua. Kan saya nggak.
Tapi kan kau tahu risikonya tuh kalau mau tes SBM.
Iya, saya tahu risikonya. Iya. Baru tolongnya, saya kan ikut bimbel. Nah, bimbel itu cuma bimbel saintek, bukan bimbel campuran. Jadi saya
bagus.
Pas saya tes, ya saya cuma belajar seadanya untuk yang soshum. Yang saintek-nya yang saya belajar betul-betul. Tapi kan memang sambil dua, sambilnya hukum sama teknik informatika. Kayak gitu.
Tapi serius ini, saya nggak tahu. Tapi saya jujur, pernah saya dapat orang yang ambil IPC itu lulus SB. Saya nggak tahu kalau pernah ada.
Saya nggak tahu sih juga.
Tapi saya tanya tuh,
tolong
teman-teman yang lain, yang ambil IPC itu.
Yang campuran. Lulus SB.
SB itu
nggak ada.
Kayak nggak pernah saya dapat, pasti ada.
Oh mungkin ada, cuman ada. Sedikit. Iya, saya nggak tahu karena saya tidak lulus. Makanya itu, saya kan enggak lulus di kampusmu. Makanya saya tes lagi di kampus swasta. Saya tidak tahu menahu tentang kampus swasta karena selama ini saya sekolah semuanya negeri dari TK sampai SMA. Negeri. Nah, itu saya tidak tahu menahu. Nah, itu saya tes campuran juga. Saya ambilnya itu. Nah, ini saya balik. Kalau yang di negeri itu pertama hukum, kedua yang teknik informatika.
Terus
nah,
ketiga? Kalau SBMPTN cuma ambil dua?
Iya, cuma tiga, Deng. Satu itu ilmu hukum administrasi kalau nggak salah.
Terus
saya lupa, yang saya ingat cuma itu. Nah, pas swasta itu cuma dua. Cuma dua pilihan. Yang cuma dua yang sambil pilihan pertama itu farmasi. Pilihan enggak sumpah farmasi, sambil farmasi.
Pejauh dong.
Sambil farmasi. Enggak, karena di kampus itu yang swasta itu tidak ada teknik informatika.
Ada.
Tidak ada. Adanya itu ilmu komputer.
Iya, fakultas ilmu komputer.
Nggak ada teknik informatika. Tidak ada.
Ya.
Nggak ada ilmu komputer. Serius, cuma satu. Anda deh, ada lagi. Tapi nggak ada teknik informatika.
Nggak tahu ya, nanti kau cek lagi.
Nggak ada, nggak. Habis itu sambil farmasi sama hukum. Nah,
lulusnya cuma itu saja?
Iya, lulusnya hukum, ternyata. Nggak tahu kenapa. Maksudku, ini kan sudah saya prioritaskan yang saintek. Tapi ternyata memang rezekinya di hukum.
Tapi kau mau tidak farmasi?
Mau.
Mau. Dia taruh farmasi sembarang.
Nggak.
Mau taruh di atas. Aduh, sudah saya. Nggak.
Tapi ternyata rezekinya di hukum. Jadi, oh ya sudah. Berarti memang rezekinya memang hukum.
Ya. Itu, sumpah.
Sumpah?
Nah, kalau ambil IPC begitu, susah sekali.
Iya.
Banyak sekali yang kau
tanya. Banyak sekali tesnya. Kan itu pertama tes wawasan umum. Habis
TPA.
Iya, TPA tuh. Habis itu tesnya yang saintek. Yang fisika, kimia, biologi. Iya. Habis itu tesnya lagi soshum. Yang ekonomi, sejarah, geografi. Jadi orang-orang itu pulang jam 12 tuh. Saya jam 3. Wah. Lama tuh.
Gila,
bos.
Itu. Nah, apa lagi?
Lulus ini.
Lulus, karena lulus di hukum itu. Fakultas hukum jurusan ilmu hukum.
Nah. di hukum itu mata kuliah apa sih, pelajaran apa sih yang kau pelajari di hukum
selain hafal undang-undang? Wah,
jadi ternyata toh kan saya juga begitu pemikiranku awalnya. Banyak menghafal ini kalau di hukum toh secara harus di luar kepala ini pasal-pasal. Ternyata tidak semua undang-undang itu, semua pasal itu kita harus hafal. Tidak semua. Ya, hanya beberapa saja yang yang relevan dengan pekerjaannya kita atau yang sering terjadi yang berkaitan dengan kita. Kayak begini, hukum pidana, toh? Hukum pidana yang sering terjadi itu apa? Perampokan, pencurian, pembunuhan, pencemaran nama baik, kealpaan, itu pasal-pasal yang wajib dihafal. Judi, itu pasal yang kayak harus sudah di luar kepala. Ciri-cirinya, delik-deliknya itu sudah harus di luar kepala. Seperti masih itu.
Siapa sekarang?
Beberapa masih.
Kalau misalnya apa?
Enggak, mata kuliahnya apa saja di itu?
Di hukum. Kalau mata kuliah dasar itu ada pengantar ilmu hukum, baru pengantar hukum Indonesia, baru habis itu ilmu negara. Kebetulan saya kan swasta, itu swasta agama yang agamanya cukup kuat, bukan cukup kuat, kuat.
Jadi hafal 30 juz ini?
Bah, tidak, hafal juz 30. Dulu. Kan terkikis. Itu terus belajar ya tiap semester itu adalah mata kuliah agama wajib.
Gitu. Berarti gitu. Pure hukum. Pure. Ada yang lain apakah pure. Pemerintahan apa
administrasi.
Belajar begitu. Administrasi belajar, tapi administrasi negara. Kan ada hukum administrasi negara sama hukum tata negara, itu dipelajari semua. Tapi administrasinya bukan pemerintahannya. Seperti itu.
Jadi kalau misalnya ada polisi tiba-tiba batin engkau, kau tahu apa pasalnya?
Tidak lah.
Atau kalau misalnya tiba-tiba langsung kayak mau ditahan begitu pasti.
Ya tahu kalau menghadapi petugas itu seperti apa. Nggak boleh terdistrek, tahu langkah apa yang harus diambil. Tapi yang lebih penting itu tahu langkah preventifnya, pencegahannya itu seperti apa.
Nah, gitu nanti tiba-tiba.
Kalau kayak naik motor, nggak pakai helm, jangan lewat depan tuh, pos polisi lah, cari jalan tikus.
Nah, ini juga orang salah. Kalau sudah naik motor, pakai helm lah.
Pakai helm.
Kau tahu mau dekat jauh, aspal tetap keras.
Wajib pakai helm guys, bukan karena takut ditilang. Kalau jatuh itu kepala nggak ada dijual.
Betul.
Duh,
kalau so bocor, mending bocor helm. Kalau bocor
kepala. Bocor kepala.
Ada di kepala.
Beda. Lanjut.
Selama kau kuliah itu, pelajaran apa yang masih kau ingat sampai sekarang?
Ya, pasti yang dasar-dasar itu karena selalu berusaha untuk saya ulang baca. Kayak pengantar ilmu hukum, pengantar hukum Indonesia.
Masih refresh.
Paling tidak dalam satu bulan itu adalah mungkin dua kali ya saya baca ulang.
Muroja'ah.
Enggak serius. Di tasku itu cuma sekarang lagi saya enggak bawa karena lagi berat. Selalu ada buku pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia saya bawa.
Untuk?
Kalau kayak kosong, senggang, sudah capek scroll-scroll IG, Twitter, TikTok.
Isinya tentang apa itu buku?
Pengantar hukum Indonesia dengan pengantar ilmu hukum.
Iya, memang. Apa?
Dasar-dasar hukum. Pengertian hukum, sumber hukum, tujuan hukum. Buku-buku beda filosofi hukum. Ada juga, cuman filosofi, oh bukan filosofi hukum, filsafat hukum itu. Kalau untuk di kampusku itu dia dipelajari di S2.
Di tingkat
anu. Iya. Filsafat hukum. Kayak gitu.
Apa sih isinya itu buku?
Apa?
Yang kubaca selalu.
Itu pengertian hukum, dasar-dasar hukum, sumber-sumber hukum. Tuh, kenapa hukum itu terjadi? Terus habis itu apa lagi? Sumber-sumber hukum. Iya, cuma itu. Karena dasar-dasar tentang hukum.
Ke skripsi kemarin?
Kenapa?
Apa kok bikin?
Skripsi dibikin. Masih.
Yang judulnya apa?
Judulnya itu tinjauan yuridis tentang belum.
Lanjut. Saya kan cuma wish.
Tinjauan yuridis tentang pelanggaran kode etik profesi dokter dalam mengeluarkan surat keterangan medis.
Sering pak izin ke sekolah. Ya. Kasih surat dokter palsu, Anda kena pidana.
Iya, itu.
Dokter.
Mana dokter?
Minta surat
sakit. Surat sakit, padahal tidak sakit yang main PS. Yo,
itu.
Yuridis itu apa? Saya
tidak
tahu.
Yuridis itu hukum. Tinjauan yuridis dan tinjauan hukum itu sama.
Sama. Apa itu? Apa tentang apa?
Nah, apa rumusan masalahnya?
Jelas
itu. Nah, kan biasa ada bermacam-macam tuh.
Rumusan masalahnya itu.
Jadi, langsung intinya.
Iya, langsung intinya.
Kalau ada dokter kasih keluar surat izin sembarang, berapa tahun penjara?
Nah, dia itu yang pertama itu dia kena sanksi administratif dulu karena dokter itu kan ada lembaga yang menaungi, lembaga profesi yang menaungi.
Idi.
Ya,
Idi. Kalau dokter umum lihat orang berkelakuan lain yang ini.
Bukan dia itu.
Berarti sanksinya dari dia itu langsung sanksi anu.
Iya.
Oh, sanksi lembaga dulu.
Iya, itu sanksi lembaga. Cuman kalau begini kan, kalau surat yang dia keluarkan itu merugikan
negara,
merugikan secara fisik, punya ruginya besar lah. Nah itu sudah masuk dalam ranah pidana. Itu sudah masuk dalam ranah pidana. Cuman awal-awal cuma kayak kau tuh, sumpamanya dikasih minta surat keterangan sakit palsu. Nah itu kalau ketahuan, ini ditegur lah dulu.
Misalnya saya pejabat negara minta surat merugikan negara itu.
Untuk apa dulu? Kalau cuma kayak tidak menghadiri rapat, kayaknya tidak.
Sepatu rapat anggaran apakah?
Kalau rapat anggaran tidak terlalu anu, terlalu urgen-urgen yang
sampai diperiksa KPK terus pura-pura iya. Data brak mobil terus benjol kayak Pak Paud.
Nah, kalau kayak itu kan enggak itu didatangi gitu sama penyidik. Itu didatangi sama penyidik.
Jadi nah, berarti ini, dokternya ini enggak bisa dipenjara.
Bisa.
Maksimal
ada
pasalnya.
Apa yang kau kemarin?
Kemarin apanya?
Itu.
Saya enggak
fokusmu cuma
sanksinya.
Yo. Apa?
Ya itu tadi yang ada dua. Yang pertama sanksi administratif. Kalau
bisa dipecat toh?
Bisa dipecat paling kalau sanksi administratif itu paling tingginya itu dipecat toh? Dipecat dari keanggotaan, dicabut keanggotanya terus sudah enggak bisa, hilang profesinya. Yang kedua kalau sudah terlalu berat itu sanksi penjaranya itu kalau saya enggak salah ingat deh. Saya lupa yuk tahunnya. Minimal 8 tahun penjara.
Maksimal atau minimal?
Minimal 8 tahun penjara.
Kalian yang dokter,
hati-hati. Jangan sembarang. Kalian sudah kuliah. Jauh.
Cuman kalau saya salah, nanti saya tambahkan itu pasalnya.
Sudah kuliah lama-lama dokter, mahal pula.
Mahal pula.
Sudah berbuat tidak baik, rugi. Rugi dunia akhirat. Iya.
Itu kan itu. Itu jatuhnya pemalsuan surat.
Oh. Iya.
Pemalsuan surat.
Wah begini li. Kan ini hukumnya itu kan kayak. Musik kan orang Indonesia masih bahannya
awam.
Saya juga awam.
Itu masuk saya. Jadi kalau kayak misalnya gampang nanti di bodoh-bodoh ini. Di mana itu?
Nah itu salah satu alasan kenapa saya ambil hukum.
Supaya bisa bodoh-bodoh kita orang.
Bukan. Karena saya sadar. Ambil jurusan ilmu hukum itu tidak mesti kita jadi profesi hukum seperti hakim, jaksa,
pengacara.
Tapi buat kita itu jadi orang yang sadar hukum, mengetahui hukum. Jadi seperti tadi, kita tidak mudah untuk dibodoh-bodohi sama orang yang tahu hukum. Gitu kita pelajari. Nah tadi itu solusinya. Saya minta maaf. Bukan mau menyombongkan diri.
Punten-punten.
Kebetulan juga saya belum ambil profesi tuh. Cuman ada beberapa teman yang biasa konsultasi hukum sama saya. Dan alhamdulillah membantu. Enggak, saya pun biasa juga konsultasi sama temanku yang sekarang sudah jadi pengacara. Atau temanku sekarang yang jadi ini. Apa namanya? Yang kerja di pengadilan. Itu saya biasa juga konsultasi sama mereka kalau ada kasus seperti ini begini-begini langkahnya yang diambil seperti apa. Kayak gitu. Adalah beberapa temannya kita yang konsultasi sama saya.
Saya pernah dengar cerita tuh. Jadi ada anak.
Apa itu?
Dia itu rumah itu digusur. Dia digusur.
Terus
dia enggak anu tuh kayak marah lah.
Marah.
Jadi dia kuliah di hukum. Dia kuliah di hukum supaya bisa tuntut itu perusahaan.
Terus
tapi ya namanya perusahaan tuh bisa dilawan.
Kau lawan bos terakhir lah itu namanya.
Terus?
Nggak, karena kalau misalnya kayak kalau orang sudah tahu hukum tuh pasti bagaimana kayak ini dunia hukum? Banyak celahnya kah? Banyak apanya kah? Karena kayak ini salah di mata aku tapi belum tentu salah di matanya orang lain.
Iya memang. Betul. Hukum itu memang begitu. Ada dosenku yang pernah bilang begini. Keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.
Kenapa itu?
Kayak begitu, karena menurut saya adil.
Tapi menurut orang lain
belum tentu adil. Jadi kalau kayak tadi kan, ya lawannya perusahaan.
Perusahaan itu paling susah itu, sumpah.
Lawannya perusahaan.
Tinggi backingannya di atas.
Parah.
Ah itu. Sebenarnya kalau seperti itu, kan dia mainnya itu sudah ke ranah pengadilan. Itu kan. Kalau masalah gusur-menggusur itu kan ada surat yang dikeluarkan. Ada. Nah, yang digugat itu sebenarnya suratnya. Terus cara menggugatnya itu selalu ke PTUN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang digugat itu adalah keputusannya. Kenapa dia bisa menang? Ya, mungkin barangkali perusahaan ini bukti-buktinya
lebih kuat.
Lebih kuat. dibandingkan itu apa namanya itu orang tadi itu yang mempertahankan rumahnya seperti itu. Cuman kalau sependek pengetahuan saya, kalau berkaitan dengan penggusuran rumah itu biasanya ada dikasih waktu, tenggang waktu, sudah dikasih tahu dong bahwasannya ini bersengketa, yang punya itu ini, Anda dikasih waktu tenggang waktu sepersekian bulan untuk berkemas dari sini.
Itu yang paling bermasalah kan sekarang. Kamu dihubungi
ya.
Kayak sekarang itu tuh kayak tanah bersengketa.
Sekarang apa-apa. Itu kan memang Pak Presiden, Jaksa Agung sama Kementerian Pertanahan ATR BPN itu semua kan memang lagi gencar-gencarnya untuk membasmi mafia tanah. Nah, sampai ada hot apa namanya?
Hotline.
Ya, hotline.
Bukan hotman.
Enggak, saya mau bilang tadi hotplate. Itu gencar-gencar memang ya. Tanah itu bahaya sih.
Kasihan orang-orang kasian. Yang tidak tahu apa-apa tuh. Yang kebunnya mungkin apa?
Tiba-tiba kenapa hilang?
Ya. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita semua toh. Kalau seumpamanya kita mau beli tanah itu harus jelas. Kalau cuma ada SKPT jangan mau dibeli. Okay. Tapi minta sertifikat tanah. Pun ada sertifikat tanahnya, jangan langsung serta-merta langsung diterima. Pergi cek dulu ke BPN. Karena sekarang itu saya enggak tahu, ini bukan ranah saya. Cuman sudah beberapa kali saya dapat sertifikat janda. Logikanya kan harusnya kan tidak ada.
Bahaya.
Toh? Tapi ya mau bagaimana lagi, kita tetap harus ke BPN, ke pertanahan sebagai lembaga kantor yang berkepentingan kan. Itu harus cek situ.
Oke, okay. Kita bahas tentang kuliah toh? Tentang kuliah toh? Jadi bagaimana kalau orang masuk di kuliah hukum?
Kalau orang saya mau kuliah hukum, apa saranmu untuk orang yang masuk kuliah hukum?
Saranku untuk masuk kuliah hukum, pikir-pikir. Yang pertama, ini yang pertama dan paling utama, job field-nya itu, lapangan pekerjaannya, itu banyak sekali tapi susah.
Sampai ada jokes kalau lulusan hukum SH itu,
apa?
Susah hidup.
Susah hidup. Itu yang pertama, pikir-pikir, kenapa seorang sarjana hukum itu akan agak susah dia cari kerja kalau dia tidak lanjut profesi. Dia sama seperti farmasi.
Sama kayak dokter begitu ya?
Sama dokter juga. Dia profesi. Akan agak susah kalau kau tidak profesi.
BTW profesinya apa?
PKPA. Pendidikan profesi advokat.
Nah, apa?
Advokat.
Kan biasa kalau dokter kan ada DL, depannya apotek.
Ini tidak ada.
Tidak ada
saja.
Tidak ada.
Hanya SH, profesi. Atau ini, kita lanjut notaris. Ambil MKN.
Profesi juga itu.
Berarti
banyak profesi apa semua itu?
Ada.
Semua.
Secara umum profesinya itu ada banyak. Yang pertama itu bisa jadi hakim.
Ya.
Tuh kita kerja di bawahnya lembaga.
Apa? Kayak
yang dilanjut dari kuliahnya.
Iya.
Bukan cari kerjanya.
Bukan.
Oh, itu notaris bisa.
Itu belajar dulu tuh.
Bisa belajar. Belajar terus pengacara, advokat.
Pengacara.
Nah, itu dua.
Itu dua.
Terus apa lagi? Enggak ada.
Itu saja yang kalau kita lanjut ya.
Lanjut profesi,
ya. Itu saja.
Sama terus, dosen.
Dosen itu enggak, beda-beda.
Itu MH.
Itu ya MH atau profesor atau doktor.
Tapi banyak juga saya lihat orang ambil SH, enggak ambil profesi, langsung MH bisa.
Bisa. Itu kan lanjut S2 ya. Itu kan lanjut S2. Nah, itu pikirkan. Pikir baik-baik kalau mau ambil hukum. Terus ini, budaya literasi itu harus tinggi.
Harus banyak-banyak membaca.
Banyak membaca. Karena seperti yang saya bilang tadi tuh, hukum itu kan dia tidak statis, dia dinamis. Dia berubah-ubah terus. Bisa jadi undang-undang yang sudah disahkan tahun ini tidak berlaku lagi tahun depan. Yang kedua, kalau mau masuk di fakultas hukum, persiapkan memang plan untuk magang.
Kenapa itu?
Magang itu perlu sekali untuk enhance kita punya skill, enhance kita punya ilmu pengetahuan, kita punya pengalaman.
Ini magang di mana maksudnya?
Kalau hukum biasanya magangnya di mana?
Magangnya di kantor advokat boleh, kantor notaris boleh. Menurutku itu yang penting ya. Dua itu yang penting.
Yang paling yang harus diutamakan.
Iya, yang harus diutamakan.
Berarti menangani kasus langsung.
Bukan menangani kasus langsung, cuma kita belajar. Ikut belajar menangani kasus. Kayak kemarin kan saya sempat magang di Polrestabes Makassar kan. Kemarin itu waktu saya KKPH kan, namanya kan KKPH, kuliah kerja profesi hukum. Hmm. Saya enggak KKN, saya KKPH. Ya hitungannya magang.
Kalau KKN nanti penari.
Ya. Itu saya
tipis-tipis saja.
Saya di situ selama satu bulan. Kebetulan pas saya satu bulan di situ, di tempatku magang itu kan saya di subbagian hukum. Mm-hmm. Nah, di situ mereka lagi tangani kasus. Kasus pra peradilan, ada kasus penipuan lah. Kasus pra peradilan.
Kasus bodong.
Nah, jadi saya ikut kasusnya di situ. Saya ikut ke pengadilan, bantu buat buat.
Kok bantu tersangkanya di?
Tidak lah, saya di polisinya.
Oh, iya. Jadi aku bantu tersangkanya
di. Saya di polisinya.
Makanya
saya,
dia magang jadi tahanan.
saya bantu-bantu. Ya sudah, ada pengalaman sedikit lah di situ tentang pengadilan. Cuman alangkah lebih bagusnya magangnya itu ya itu di kantor notaris, advokat atau di pengadilan. Tapi sebenarnya semuanya bagus sih.
Terus apa lagi saranmu untuk orang yang mau kuliah hukum?
Kuliah hukum itu tidak boleh introvert. Karena
mati orang kayak saya.
karena orang hukum itu senjatanya itu ada di mulut. Kan ada istilah begini, ada istilah diam itu adalah emas. Nah, untuk orang yang kuliah di Fakultas Hukum dan berprofesi di bidang hukum, itu tidak berlaku.
Dan ditanya, kau terima itu?
itu tidak berlaku karena kita dapat uang itu ya dari mulut. Bagaimana kita bisa berretorika, berbicara, public speaking-nya bagus? Toh? Jadi itu. Jadi enggak boleh introvert, perbanyak jaringan, perbanyak
asal jangan jaringan narkoba.
Ya, jangan. Perbanyak ini apa namanya? Teman. Ya, perbanyak teman untuk cari relasi.
Saya terakhir ini pertanyaan.
Ya.
Kan itu biasa ada di
apa tuh?
Kalau pengacara itu pasti masuk neraka.
Ya.
Benar dengar.
Iya.
Bagaimana itu?
Saya juga tuh waktu.
Ya jadi mindset umum dan. Ya.
Saya juga waktu sebelum masuk Fakultas Hukum begitu. Pemikirannya begitu. Ini pengacara ini sudah tahu salah orang. Kenapa dibela?
Kenapa dibela?
Sebenarnya enggak begitu. Dalam hukum itu ada asas equality before the law. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Sekalipun kau salah, kau punya hak hukum yang harus dilindungi. Nah, itu tugasnya advokat untuk melindungi hak hukummu. Jadi kau didampingi sama advokat bukan untuk kau dimenangkan. Tidak. Kalaupun kau salah ya, kalau kau salah, bukan untuk dimenangkan. Tapi kau ada hak-hak hukum pembelaan yang harus ya yang harus biar dilindungi tidak, biar tidak
semena-mena begitu.
Ya, tidak semena.
Bukan semena-mena. Kau salah, kau mati.
seperti itu.
Gitu,
sebenarnya gitu guys. Oh ini juga saran untuk teman-teman yang mau kuliah di jurusan hukum itu. Ya, yang pertama tadi yang ini menurut saya yang paling penting kan kita kuliah mau cari kerja. Salah satunya kita mencari kerja.
Ya.
Tuh. Kalau memang mau di bidang hukum, lanjut PKPA, lanjut profesi. Nah. Toh karena kenapa? Kalaupun kita tidak mau jadi PNS, kita mau jadi legal corporate, kan? Staff legal corporate officer.
Iya.
Beberapa perusahaan itu, kayak saya kemarin kan beberapa kali apply kan, walaupun belum diterima. Ya. Cuman saya bagi pengalaman. Beberapa itu mereka minta sertifikat PKPA, sertifikat profesi. Itu lebih diutamakan. Nah, kalau tidak mau jadi PNS, maunya kerja di corporate, ya tetap harus ambil PKPA biar lebih mudah gitu. Seperti itu. Itu sih saja saran. Kalau mau jadi PNS, ya
siap-siap. Ikut CPNS.
Ikut CPNS dan bersaingnya itu ya banyak. Harus pintar-pintar, banyak. Terus pintar. Seleksinya itu enggak kayak corporate yang bisa tiap 6 bulan ada. Kalau mau jadi PNS itu seleksinya bisa 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali baru ada. Seperti itu. Itu saja.
Jadi itulah sedikit insight dari apa? Alumni apa kuliah jurusan hukum. Beserta pandangannya, pengalamannya bagaimana kuliah di jurusan hukum mungkin bisa memberikan insight bagi teman-teman yang ingin kuliah jurusan hukum, bisa terbuka lagi. Bisa tercerahkan lah.
Ya.
Kalau mau manis-manisnya jangan di podcast ini guys.
Iya. Podcast ini, gitulah. Ya. Oke, sampai jumpa. Terima kasih telah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.
Bye-bye. Bye-bye.